Intervju Radija Študent.
Vse prav, se bomo kar šli direktnega, ker ne bomo zgubali časa. Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Včasih se temu rekli Radio Televizija Študent. Boste zvedeli, zakaj smo danes vsaj za pol ure radio televizije in ne samo radio. Moja naloga je težka, da predstavim na kratko Toma Križnarja, kar je pa iz naslednjih razlogov težko. Če nekdo prebicikla svet, ne samo od Slovenije do Avstralije, potem še po Ameriki, pa do Tibeta, pa na okrog, bi bilo to že za tri življenja preveč. Če pa nekdo ob tem napiše še pet knjig in zadnji dve v strašnem obsegu, tako kot Nuba čisti ljudje, recimo ta zadnja, pa gre to brat, ne, ker ne vem, koliko intenzivno trenutno mlada študentska populacija to dela, se bo strašno začudil, ker te knjige, sploh zadnji, sta polni navedb, kontekstov, zgodovine tega okolja, ki je Tomo Križnar, en največjih strokovnjakov, pravzaprav največji strokovnjak na svetu. Sam na kakšen način, hočem to kar razjasniti. Tomo, ti si novinar, živo?
Živo.
Te moram naprej še malo upevati. Glej, ti si novinar, ampak kaj problem? Tudi, ko si bil Drnovškov odposlanc tja dol, ti pravzaprav uporabljaš metode, ki v uradnem svetu niso vedno dovoljene. Ti greš na prepovedane ozemlje, ti se taj tudi pretihotapiš, ti v eno področje, kjer piše zdaj z velikimi besedami po svetu, da so kamere prepovedane. Si tja jih že 300 pretihotapil.
400,
no, potem satelitske modeme tam postaviš in mislim, da je to mogoče tudi malo problem z našimi novinarji, ne, z našo novinarsko elito, da te pravzaprav gleda kot enega divjaka, ne, ki si pač seveda One Man Battalion, One Man TV in uporabljaš, bom rekel, ne vsa sredstva, ampak se z vsem življenjem in to življenjskim delom zdaj boriš za to, da bi določen novice spravil v svet, ki so pa ne več samo v tvojem zadnjem filmu, ki se spomnim, da je dobil res zanimivo kritiko v delu, da ima šizofrenijo nekaj taga. Ne gre več samo za tvoj film, gre za to, da se trenutno v tem območju, ki ga najbolj poznaš, v kjer imaš največ materijalov, odkoder so posnetki, kretaš kot zadnji zemljan. Ne? Jaz te vidim, ko te kličajo iz Sudana in si v povezavi tako z uporniki, tako kot s humanitarci in obenem, ko je Kluni pred tedno dni štartil končno, se aktiviral akcijo, štartil tudi na tleh, ne samo prek svojega satelita, se je zgodilo to, da se je pa problemi širil nek čist druge, ne samo v Nubskih gorah in na kratko, dragi poslušalke in poslušalci, zakaj morate res poslušati zdele enostavno, zato, ker se nahajamo sred izbruha, verjetno ne samo krize, humanitarne krize, ampak možne nove svetovne vojne, na kratko Kitajci so v Sudanu združeni z ekstremisti muslimanskimi, na drug stran je ta provizorična odcepitev Južnega Sudana, tako kot bi v scenariji, ki se zdaj izkazuje za strašno, ne samo narodnost, ampak ne, nevarnost. In na koncu bom še povedal, kaj se na internetu dogaja, kjer je tvoj film dobil v treh dneh, zadnji podatki, že 33.000 ogledov, kar je za 90-minuten film neverjeten doseg v svetovnih že razmerah in tako naprej. Zdaj pa bi ti pa dal besedo, prosim, in če sem kaj pozabil, glavno ga o tebi povedati, jaz te ne znam predstaviti, malo preveč te poznam in preveč vsega tega. Pozabil sem reči, no, da dokumentarc to ni prvi, ti si tudi že pet dokumentarcev posnel. Ne?
Seveda.
Knjih je 6 dokumentarcev in 5 nagradi si dobil po celem svetu za 2 od njih. Dej štartaj pa nas.
Popravim. Te popravim v tem, da nisem sam, da je tle Klemen Mihelič, ki mi pomaga švercati kamere dol na to fronto med obema Sudanoma, pa da je tle Maja Weiss, no, ki je pomagala film narediti. Brez nje ne je bilo nič, jaz sploh nisem filmar, jaz nisem niti pisatelj, jaz sem tisti, ki gre in vidi in potem poroča, ampak pred tem ne sme nič hudega narediti. Nekomu ne sme nič hudega narediti. Arabsko, jaz sem Rahala. Rahala je nekdo, ki gre in vidi in potem poroča. Tak je bil recimo Ibn Battuta, ali pa če čte Marco Polo, če prijaz res se ne morem z njimi primerjati, ker sta imela zgodovinsko veliko večjo vlogo. Jaz sam sem se v to področje otaknil, ko sem takrat kot študent prišel z dvema kozama, pa z oslom, pa štirimi kurami, pa dvema vrečama prosa in soli v eno vas, tam v srednjem Sudanu, kot so živeli še nagi ljudje, leta 1979 so tam živeli ljudje tako, kot bili v jaslicah, v sožitju z zemljo, z rastlinami, z živalmi in sami seboj. In me je to frapiralo. Tako, kot je prej frapirala Leni Riefenstahl, slavno Hitlerjevo propagandistko, ki je naredila filme, ki so zmešali takrat poje Evrope, da so se pridružili nacizmu, se pravi tej popolni bitki za popolnost in potem ona, ki je sledila popolnost, odkrije, da so tisti divjaki ten dol bolj popolni, bolj srčni, bolj poduhovljen, višja kultura presega našo omiko, kot pa ta fašistoidna Evropa. To me je pritegnilo. No?
Ampak Tomo, jaz mislim, da te naši poslušalke, poslušalci zelo dobro poznajo in mislim, da te v tem duhu, kako te je predstavljal Marko, tudi zelo dobro poznajo. Ampak zdaj ti nam povej, kaj se danes tam dogaja, kaj si ti, kaj se da danes tam videti, kaj so te premiki, zaradi katerih bi morali biti zaskrbljeni, zakaj bi mogli biti poslušalke in poslušalci o tem informirani in pač tudi informirati druge, ki pač ta trenutek ne poslušajo tega programa.
Dogaja se največji humanitarna kriza na planetu Zemlja. To so besede predstavnikov Združenih narodov. To mejno področje je največji humanitarna kriza na svetu. Darfur, recimo, Abjeji, Nubske gore pa Plavi Nil. Ampak, ker se dogaja nek strašen fenomen, ne vem, mogoče zaradi tega našega napada na Libijo, ko smo vsi tiho bili, ko so naši marširali, vsak vede ne ščititi begunce, ki jih ne bi Gaddafi ubil, zbombardiral v Bengazijo, ampak smo vsi vedeli že takrat, da grejo spet po nafto. Pa smo bili vsi tih. Mogoče ta fenomen, da smo taki rit, da ne dvignemo več glasu. Teorije so različne, zakaj smo taki. A zato, ker nas špricajo sprej iz aeroplanov, iz reaktivcev, a zato, ker nam dajajo kemikalije v hrano, a ker nam zastrupljajo voda. To so, vsak si bo lahko po svoje družil. Ampak dejstvo je, da se zdajle dogaja na planetu Zemlja, največji humanitarna kriza v Modrem Nilu, to je provinca na meji z Etiopijo, na vzhodni strani tega pasu med obema Sudanoma, kamor ne moramo spraviti niti enega faken novinarja, niti ene nevladne ali pa OZN agencije, nobene organizacije, da smo uspeli spraviti Georgea Clooneya v Nubske gore po 10 letih zauzemanja z prejšnjimi filmi, pa različnimi zvezami, pa vse mogoče politične pritiske. In da je Darfur prav tako pozabljen, čeprav se sem pa kaj vendarle kaj sliš, ampak nikoli se ne pove, da se vojna nadaljuje, da vojna teče naprej. Lej, ko smo pritiskali na predstavnike Evropske unije te zadnje leta, zakaj ne pomagajo v Darfurju, v Abjeju, v Nubski gorah in v Modrem Nilu, lej, so govorili, da nočejo riskirati življenje naših delavcev v Kartumu. To je izjavila baronesa Ashton, zunanja ministrica, in to nam je sporočil Potočnik, ki je pač minister za okolje in smo z njegovo pomočjo prišli do najvišjih pač instanc v Evropski uniji. To se pravi, Evropska unija je stara, čipkasta dama, ki ima abar neke krivde zaradi kolonialne zgodovine in je zdajle tiho in vse to prepušča Američanom. Vse, kar bi mogli mi, kot živelka človekoljubnosti počet, smo prepustili Američanom. Američani pa veš, da imajo svojo politiko, ne glede na kdo je na oblasti, kdo se lansira, kdo je predstavnik oblasti trenutno.
Lahko zdaj nekaj vržem naprej kot en tak strašen med ali pa napoved. A je možno, če bi kdo rekel, da se lahko pripravlja veliko večji vojni, kot samo tisti v Sudanu, po dejstvu, da so Kitajci za Beširjem, tudi zelo dobro že združeni z islamskimi ekstremisti in da so pač Američani tisti, ki poskušajo delovati z južnega dela Sudana na vzgor, ob vsem, kar se dogaja v Siriji, pa v Izraelu, pa z Iranom, a je možno reči, da je to, kar se nekateri pogovarjate, da bojo ali iz Nila krenili proti Kartumu, ali pa da bi Bešir že ta hip dela masakar v tistem koncu, a je možnost te strani prestopiti?
Seveda, seveda. To, v bistvu, če počist poenostavimo, gre za tretjo svetovno vojno, ki se dogaja na hrbtih sužnov, zaston vojakov, ki so indoktrinirani, v bistvu so to janičari, ki verjamejo, da se eni bijajo za, za svoje arabska plemena, drugi verjamejo, da se bijajo za svoje afriška plemena, v resnici pa delajo za ameriške, evropske interese, drugi pa za arabske, kitajske in tako imenovani tretji svet interese. Zato gre. Ti ljudje so pa žrtve v tem noter. To tam, ki se prerivajo sloni, trava trpi. No, in zato smo začeli s prijatelji, s podporniki, dobavljati kamere, ker smo vedeli, da vojna bo. Kolikrat je Sulejman Džamus, humanitarni koordinator, jasno povedal v tem našem filmu, v činu šesta Boga, videonazor Sudana v Štrasburgu, maja 2010, bodo štiri vojna področja. Poleg Darfurja bo še Abijeji in Modri Nil in Nubske gore. In to se zdaj dejansko dogaja. Zato smo mi toliko preke tekel, razdelili kamere, satelitske modeme in računalnike in zdaj dobivamo posnetke. Te posnetke smo vključili v film. Ta film je v bistvu reklama, je propaganda, da je treba še več spraviti dol digitalne, komunikacijske, cenene robe, da bo snemala ostalemu človeštvu to, kar glavni mediji ne prenašajo. Zakaj ne prenašajo? Zato, ker so vsi pod kontrolo. Mi smo pa v bistvu neodvisni, mi smo samostojni. V bistvu mene pregana tisto, ki sem takrat videl leta 89, eno vas, večkrat 100 trupel, nubov, v Špiglu, ko sem prišel domov, ni bilo nobenega poročila, v Šternu prav tako nič, je pa tam pisal, da je v Sudanu ameriška firma Chevron odkrila olje in da Sudan ne bo več sledil planu postati žitnica arabskega sveta, ampak se bo spremenil v izvoznico nafte. No, zato morajo ta črnska ljudstva, ta naga ljudstva zdaj pomreti. V bistvu umirajo že vseh teh 30 let. No. V prvi vojni v Sudanu je umrlo 2 milijona ljudi, to se pozabila. 5 milijonov ljudi bilo prignanih z domov. Po petih letih, odkar je bil podpisan premirje med severom in jugom, ki so mu orkestrirali seveda spet Američani, so se na referendumu lani januarja odločili 80-90% za odcepitev, kar je za nas, a ne, za Zahod, zmaga, ki smo jo dosegli brez vojske, kot recimo v Iraku ali v Afganistanu, samo s pomočjo šuntanja iz humanitarnih organizacij, ki so delovale na jugu Sudana in seveda tudi misionarskih združenj. To se pravi, mi smo odcepili jug, referendumske ljudi, s tem smo pa tudi dobili dostop do najboljš agrikulturne zemlje za agrobiznis, nafte, vode in še drugih naravnih virov. Tisti črnci, ki so pa v tem mirovnem sporazumu ostali na severu, v tem starem Sudanu, pa morajo zdaj umreti, da ne bi še oni imeli kakšen referendum. Da ne bi kako svet podprl še temen referendum, na katerem se tudi oni 98% odločili za odcepitev, se pravi za priključitev Zahodu ven iz tega arabsko-kitajskega sveta. In zato jih je bolj zdaj kuj pobit, da ne bo nobenih možnosti, da bi tudi oni odcepili še malo Sudana in bi potem Arabcem v Sudanu dejansko ostal samo še en del Nila in tisto malo zemlje in kilometer na vsako stran, pa pesek. Od tega ne morajo Arabci preživeti, no? Razumeš? Ne morajo. In zato se branijo in zato jih jaz razumem, da hočejo te nahce, te staroseljce vse pobiti zdajle. Zajebala je svetovna politika, to hočem povedati. Ne? Interesi velikih.
A lahko te povprašam bolj nadrobno v zvezi zdaj in s kamerami in s tvojo napovedjo, kako bi se to lahko v bližnji prihodnosti odvijalo. Sam sem si v zadnjih dneh izoblikoval ene vrste tezo, ko sem opazil, da določeni krogi, ki so pri nas, ki so nagnjeni bolj k tehnologiji, internetu in tako naprej, mogoče pravzaprav ne razumejo vloge majhne USB kamerce in satelitskega modema, ki je pa v čist drugem prostoru, v prostoru brez elektrike, tako rekoč, brez vode, v prostoru brez druge zadeve. In sem se spomnil na dve stvari, da next revolution will be televised, je že nekaj časa glavni slogan teh aktivistov, ki se pač ukvarjajo s propagiranjem social networkinga v deželah, ki nimajo gosto posejanega komunikacijskega okolja. In si mislim, se tukaj pa zadeva pravzaprav mal obrnen na glavo. Mogoče pa ne bo Next Revolution televised, ampak bo End of the World televised. Samo kako? Aha. Če se vrnem na leto 92 in tukaj pozdravljam dr. Janeza Strehovca, ki ga tudi poskušamo pritegniti malo k analizi dogodkov. On je krasno analiziral in se potrudil komentirati to, kar smo imeli prva televizijska vojna. Ko so Američani oziroma Združene sile še ene zraven bombardirali v Iraku in so smo videli posnetki z bomb, ki padajo in to se je tudi nadaljevalo potem v Srbiji pravzaprav. Ampak zdaj naenkrat, pa kjer uradno tudi Kluni na svojih straneh, pa organizacija INAF pravi, tam so kamere prepovedane, pa dejansko imajo pešci, civilisti majhne kamerce in možnost, da pošljajo nekaj v nebo. Se pravi, po 20 letih, če se je kaj zgodil, z vsem tem ropotanjem, kaj pa, da se z mediji, novimi mediji, z digitalno tehnologijo, z internetom da spremeniti, je dejansko se bližamo eni zelo osupljivmu dejstvu, da 10 evro drage kamerce, ne? Pa dobro, ta satelitski modem, ki je dražji, pa ti linki, ki jih nekako vi z drugimi očmi plačujete, s podporniki, jaz se bojim, da ne bojo to najpomembnejši posnetki, pa potem zadnji posnetki. A bi lahko to še malo poudaril, a je res, da vi zbirate ves čas donacije naprej za kamerce. A je res, da imate še kakšen kanal odprt, kjer te kamerce lahko noter pridejo?
Absolutno.
A je res, da v filmu ljudje ves čas ponavljajo, dejte nam jih več, jaz imam samo eno, pa takih posnetkov se spomnim. A bi lahko na to temo še malo prvil?
Seveda, daj. Glej, mi lahko razstavljamo na svetovni razstavi na internetu zdaj posnetke teh prerivanj mastodontov za nadzor naravnih virov in kakšne poboje pri tem delajo in koliko ljudi pri tem umre. Mi jim lahko vse mrliče ljudje razstavljamo, jih lahko sami gledajo, pa tudi vi, publika, ljudje, vi, ki smo v večini, vi lahko vidite, kaj naši gospodari počnejo. In jaz računam, da vam bodo ti posnetki pomagali upreti se tem lovcem na sužne, ki v resnici zdaj res ne rabijo več sužnov, ker zdaj imamo stroje, ti stroji rabijo samo še nafto, pa rabijo mazivo za svoje delovanje. No,
no pa uran.
Zato človek nič več ni ureden, ja, razumete, zato, če smo dele tih, ki dol kolijo 500 tisoč, recimo je na begu bilo, 2. Decembra, ko sem zapustil Plavi Nil. V Nubskih gorah 800 tisoč, v Darfurju jih je 2 do 3 milijone v begunskih kampih zdaj. V Abijeju so sploh zginili vsi ljudje, tam so samo še neke čete Afriške unije in Združenih narodov, ki pač so sami sebi namenjene, ker ljudje so že zbežali in so zdaj v begunskih taboriščih na jugu Sudana. Mi lahko tam lopovam z vseh strani, z Kitajske, iz Arabske lige, z Evrope, Amerike in tudi tretjega sveta, recimo, ki se tle grebejo, ker so tam ljudje pohlevan, ker se ljudje ne zavirajo svojih osnovnih pravic in ker ne vejo sploh, kva se jim dogaja, sploh nič ne štekajo. To je spremem dele 30 let. Mi jim lahko res tako pomagamo, da jim damo trobila, s katerim zdaj sami kričijo na pomoč. Če bote vi to zdaj slišali, če bote to videli, kaj počne ta naša požrešnost, pa ta apatija, pa ta kolektivna depresija, potem utegnete reagirati in odrezati tega raka, ki se širi tudi po celem telesu človeštva. Bo tudi nas dosegel ta kurčov rak, ne? Tudi metastazi. So že tle.
No,
se čuti, ali?
Tomo, poleg tega poziva k donacijam, poleg poziva k ogledu filma, moramo zdaj povedati, da je mednarodna, angleška verzija filma, ki ga ti prikazuješ za enkrat, sam po malih kinematografih in gre velike kinematografije, pa na televiziji bo kratkem, pa praviš, da bo v slovenskem parlamentu v sredo, da bo te v torku v bruseljskem parlamentu.
Yes.
Moramo povedati ljudem, in res sem zdi to zelo ključno, torej, da skupinca, ki se imenuje Prijatelji, ne, Fundacija Toma Križnarja, je pomagala postaviti na YouTube cel film. Premjera je bila v sredo po noči, danes po noči bo tretji polni dan, odkar se predvaja in nažalost bolj zupljivi po svetu, kot doma je zaenkrat tam že 33 tisoč gledalcev. Gledano se poskočila od 10 tisoč na 20 tisoč v zadnjih 24 urah, kar mogoče pomeni, da smo uspeli. Ampak to je tudi donacija, ki nagovarjamo in prosimo. Ne sam se študente, ne sam njihove mame, pa ate, pa stare mame. Morate je ta film pogledati in to celo playlisto skozi in skozi investiti čist vse ljudi. Tudi po osnovnih šolah, po srednjih šolah, po faksih, vseh eko in ostalih združenih, zelenih ali te, ki obstajajo, ne, da je zdaj odločilno širiti v svet novico, da ga svet že gleda, ne, da je to zelo ključno in da se Slovenci konc koncev imajo okrog česa pa mogoče zaktivirati, ne glede na to, kako smo razdeljeni ali pa opredeljeni. Sporočilo je univerzalno, sam film res hvalim, ima kontekst, prikaže zgodovino in vse do januarja pravzaprav 2012 so vključeni noter posnetki in ključno je, da je narejen pravzaprav, bom rekel, za občutljive ljudi, za intelektualce, da je nabit z informacijami, ne, da ga je treba res gledati od sekunde do sekunde in da je 33 tisoč gledalcev taga filma nekaj druga kot kratek spot ali pa kratek blok, ki ima milijon klikov in da se nam uspešno šir. Torej,
bravo.
Slovenija,
bravo.
Ne, Slovenija,
bravo, Marko,
ne, oživljena,
bravo,
končno imaš...
A te razkrijemo, a te razkrinkamo.
Jaz sem med prijatelji, ne smoš skrivati.
Sej, se ne bojemo benga več, no.
Ja,
je hudiča, pa ne Boga.
Na internetu, mi se bojimo. Dej,
mi smo Božje učinu šesta.
Dej še kaj povej, ker nam
učinu šesta Boga smo.
A lahko prosva tlele radio študent, da nam pomaga zaključko.
No, daj ti, prosim te, povej, kaj lahko še enkrat podar našim poslušalkam in poslušalcem, kaj lahko oni naredijo tukaj?
Pejte zdajle
na YouTube
in kliknite oči in ušesa Boga.
Po angleško je to verzija, torej
Eyes and Ears of God.
Link je tudi na strani Radio Študent, na levi strani je banner.
Če gre kdo skozi skalec, bo verjetno najdu posamične filmčke, ki so razrezani, naj tam klikne na playlisto in si ga bo nemoteno ogledal v celoti. Tam sta še dva prejšnja dokumentarca in Nube in Darfur. Tako da več, tudi v angleščini, pa sej lahko vidite slovensko verzijo v kinih, ampak preden gre se to pogledati, nujno.
Pridružite se nam, ker ne gre samo za ene divjake tam deleč preč. Gre za nas same. Če bomo pustili, da se tole dogaja, bomo jutri prišli sami na vrsto.
In seveda se morajo tudi zavedati, da to počnemo tudi v eno naše države.
Ja, pa seveda, Evropska unija je do komovcev krvava tle. No? Kremple ima noter, tako kot Amerika, tako kot na drugi strani Kitajske. Ali. Ljudje dol uporabljajo za zaston služne, razumeš? Tako se tepejo svetovno vojno. No, ni pripeljala Kitajska svojih vojakov, še nismo tako daleč. Amerika jih tudi ni pripeljala. Ampak je rekrutirala, so rekrutirali te neizobražene, te nage ljudi, poglej, to je največji sramota. Poleg tega, le, da jejo denar naši kompanije, naftne kompanije, od Švedske do Italije, od Britanije do Avstrije, da jejo denar tej arabski vladi v Kartumu, ki jo je Haško sodišče obtožilo, da je krivo štirih največjih zločinov proti človeštvu, ključno z genocidom, dajo ji denar za ščitenje naših koncesij tam v močvirjih. In potem sudanska vojska ta denar uporablja za nabavljanje orožja, orodi, v Rusiji dobijo Antonove, na Kitajskem dobijo Mige in potem mitralirajo te v jaslicah živeče ljudi, ni jih bolj z naravo povezanih še, ni jih bolj nedolžnih ljudi, potem jih mitralirajo z njihovih skromnih kočic in plavajočih otokov tam. No. Ej, če to ni svinarija, ej, pogledajte film.
Če drugega, mogoče kakšen bolj nežen pa občutljiv poslušalec, poslušalka ne bi razumel, ako boste pomagali, v ponedeljek bomo že imeli najbolj gledan slovenski film vseh časov. Zdaj pa bom jaz ustavil zadevo, ker vem, da smo že pozni. Tomo, a gremo lahko naprej? Praviš. Še malo, daj, še eno dundo.
sporočite še prijateljem. No. Dejte, pošljite link za ta film.
Naj vas ne bo sram, da se tako kao spema, kot se na začetkih. To je neka stvar, ki se jo lahko in se jo mora in more spemati.
Spomnite se Koni 2012. 75 milijonov klikov so imeli. Pa gre za 7 let stare stvari. Mi smo poskušali redki, vseh teh 7 let, pa že prej tudi obvestiti, da je tam en Koni, da krade otroke, da otroci kuhajo ravnateljne šol in jih potem jedo. Ampak nismo prodrali, je bilo nemogoče, ker stvar še ni bila pripravljena. Ni bilo še zahodnih interesov, ni bilo še ideje, da je treba zdaj v Afriko z vojsko. Poglejte, oktobra je prišlo 140 marincov v severno Ugando. Njihov cilj, noben me ne bo prepričal več, ni ščitati te žrtve tega konja, ker konj je že 7 let odsoten gor nad centralnoafriškim s Kongo meji. Ampak gre za spet krasno zemljo, 2-3 metre debelo, mastno, črno zemljo v severni Ugandi, ki se reče Acholiland. To so nam povedali Acholi po telefonu, ko smo sprašvali, a vi veste, koliko ste dej slavni, dej ste kar naenkrat v centru vse pozornost. Vsa mladina, kjerkoli v osnovnih šolah ali pa v gimnazijah vprašam, a poznate konja, vsi so prejšnji teden dvigne roke na predavanjih. Yes, konj, sem rekel, no tako je, tako morate videti, sam ne gre dej za res. Tole je pa real time story. To ni 7 let stara zgodba. Zdaj se pripravlja, da bojo islamske fundamentalistke, indoktrinirane janičarke, prišle z Kartuma in pobile te poslednje nahce v Modrem Nilu. Omar Bešir ni poslal svojo vojsko, ker je pač na tem, da pade. Omar Bešir, največji diktator, že, ne vem, zdaj 15 let, ampak je poslal ženske, janičarke pokrite v črne rokavice, v črne štumfe, z obrazom pokrite, tako da samo očima gledajo, s krampi in z lopatami bojo dele pobile tele nahce tam, ker je to sramota, da so ljudje še nagi, ker resnici živijo na predobri zemlji. No? To hočejo jim vzeti. Zato se gre zdaj za zaščito teh ljudi in hkrati za zaščito nas, ki živimo tle na vodnih virih. V Sloveniji ni nič boljšega, kot je pa hmajna, pa gore. Tujci imajo drugo vse boljše in bojo pa šli po to. To se pravi, če preprečimo tisto dol, preprečimo tako prakso. Se pravi, da je to kar legalno in se to da delati.
Drage poslušalke, cenim poslušalci, naj vam bo to uvidel. Vama pa najlepša hvala za obisk Etra.
Hvala vam.
Tomo Križan, Marko Košnik.
Aktivirajte se, ej, ne dajte se. Kaj je zdaj to?
Intervju Radija Študent.
A bilo v redu?